Þorbjörg R. Pálsdóttir segir sögur.
Það var einu sinni karl og kerling, þau áttu engin börn. Og karlinn var svo rauður við konu sín út af því og sagði það væri henni að kenna. En auðvitað konan var ráðalaus og gat ekki varð sig. Einn morgun alltaf karlinn að heiman og þá segir hann við hana að nú skur hann lemja hana og lúberja hana í kvöldi og hún verði ekki búin eignast barn þegar hann kom heim. Konan verður alveg miður sín og karlinn fer en hún sest niður bara út undir bæjarvegg fyrir að gráta. Þegar hún búin að setja þetta alltaf stund þá kemur til að kona og segir við hann að hver þú að gráta. Já, ég nú að gráta því að kallinn mér skipið mér eignast eiga barn í dag en hún, ég sé nú engi ráð til þess. Vertu nú ekki að gráta því aðnakoða mín. Gættu ekki um á mýrina, það eru tveir hrafnar, taktu annar hrafnin og vefðan inn í föt og búðum hann eins ung barn og sýttu með þegar kallinn kemur heim. Þetta þótti konan í þjóðra að hún hætti að gráta og fór eftir fyrir sem konar út á þessa mýri og, svo, og náðu öðrun hrafninum, fer með hann inn í baðstofu og vefur hann inn í föt og býrum hann eins og nýfætt barn. Svo líður dagur kvöldi kemur kallinn heim og sér, þegar hann kemur inn í baðstofun þá sér hann að kona situr undir raufastrang, hýrnaði nú heldur brúnin á kalli. En konan skipt sér ekkert að því þó hann kæmi inn, þá segir hann eitt svolítið stund, ætlar ekki að sækja mig eitthvað að borða. Þú voru þá að sitja undir hún sín okkur á meðan, segir konan. Heldur svona stutt í spun. Kallinn voðalega hrifin og tekur við reyfastranganum og hann finnur að þetta er volt eitthvað og er að hossa því en það fyrir að eitthvað væri, eða hann heyri eitthvað hljóð úr stranganum svo fyrir hann að horfa inn í, það var nú síður hérna áður fyrir að binda stóra skýlur hún í fætt börn og hann fyrir að horfa inn í skýlun og þá segir kall á mitt er auga, mitt er nef og mitt hefur til þín runnið. En svo vill barnið ekki þegja og hann fyrir að ganga með hann gólf. Og það er það sama, hann heyrir alltaf eitthvað hljóð. Heyrir alltaf eitthvað hljóð úr reyfastranganum. Þetta voru að það ráði í huga að ganga út að glugga og opna gluggan. Þó var barnið að sé út. Jæja, þá var ekki betur búið krumm en það að hann, þegar hann sá út, þá losar vangin og flýgur út gluggan. Kall verður dauð, eyðilaður og sest niður. Og situr þar óskup lúpulegur þegar konan kemur upp með matinn. Þá verður hún heldur hversu á brún og segir, hvað ertu búin að gera hún að sína okkur? Nefndi ekki það, segir kallinn. Hann fór syngjandi og kveðandi upp til himins. Þar með þess að búi.